إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلال بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكيا صالنا سلام انتم ويت صلى الله عليه وسلم نوسي نفسي يانغي بيانا ووسيين نانيني كمش الله تبارك وتعالى amepokea Qais ibn Kathir akisema ya kwamba qadima rajulun min al-madinati ala abi darda wa huwa bi damashq faqala ma aqdamaka ya akhi mtu mmoja alifunga safari kwenda kwa Abu Darda na yeye akiwa Damashki kutoka katika mji wa Madina alifunga safari kutoka Madina akaenda katika mji wa Damashki alipokuwa anapatikana huyu sahaba ambaye anaitwa Abu Darda yani mfano wake mtu kufunga safari akatoka zake Nairobi akaja Mwanza akawa anamfuata shekhe fulani au akafunga safari kutoka Zanzibar akaelekea Arusha kwa ajili ya kumtafuta na kumfuata shekhe fulani mtu akafunga safari kutoka mbali akaenda sehemu nyingine lengo lake kubwa ni kukutana na shekhe na kukutana na mtu ambaye ana ilmu. Kwa hiyo huyu bwana alifunga safari kutoka katika mji wa Madina na kuelekea Damashq, kule ambako alikuwa anakaa Abu Darda. Alipofika kule, Abu Darda radhiyallahu anhu akamuuliza swali: ma aqdamaka ya akhi, kipi kimekuleta ewe ndugu yangu hii safari ndefu ya wewe kutoka katika miji ya mbali unakuja katika mji huu, unataka nini? Fakala, akasema yule mtu: hadithun balaghani annaka tuhadithuhu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mimi kilichonileta ni hadithi ambayo imenifikia, ni hadithi niliyoisikia kwamba wewe unaisimulia kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Yani mimi kilichonileta, nilikuwa katika mji wangu, mji wa Madina, nikasikia mtu anasimulia hadithi. Hadithi hiyo anasema wewe ndiye uliyoisimulia na ndiye uliyoipokea kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ndio sababu ya mimi kuja. Nimekuja kwa sababu kuna hadithi imenifikia ya kuwa wewe umeipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nimefunga safari hii, nimekuja ili kuipokea na kuisikia kutoka kwako mwenyewe. Mpaka hapo meona namna maswahaba, namna wema waliotangulia walivyoitesekea dini hii, kwa sababu walitambua thamani yake. Alifunga safari ya masafa marefu, tena wakati mwingine walikuwa wakitembea kwa mguu, wakati mwingine walikuwa wakipata shida, wakati mwingine walikuwa wanashinda njaa, kwa sababu ya ilmu, kwa sababu ya kusoma dini ya Allah tabaraka taala. Huyu anafunga safari, anaenda, anamwambia Abu Darda, safari yangu ni kwa sababu ya hadithi moja ambayo imenifikia kutoka kwako, kwamba wewe unaisimulia kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza swali lingine: ama jita lihaja, hivi wewe sio kwamba umekuja kwa haja zako? Hujaja, hujasafiri ukaja mji huu kwa ajili ya shida zako nyingine, sio ilmu? Akasema ama kadimta litijara, hivi wewe hukuja kwa ajili ya biashara? Akasema hapana, mimi sikuja, safari yangu sikuja kutafuta lolote kwenye mji wenu, wala sikufuata chochote isipokuwa nimefuata ilmu. Yule Abu Darda radhiyallahu anhu akamwambia maneno yafuatayo: fa inni sami'tu rasulallah, hakika mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, akisema: man salaka tariqa, yeyote ambaye ataishika njia, yabtaghi fihi ilma, akitafuta kwenye njia hiyo ilmu, salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atampitisha katika njia ya kwenda peponi. Katika hadithi ya riwaya nyingine, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamfanyia uwepesi wa kwenda peponi. Natambua ya kwamba kubwa ambalo mtu analiomba kwa Allah, naomba pepo. Tunafanya sababu nyingi za kuyafanya yale anayotaka Allah ili tupate pepo. Kila mtu anaitamani pepo, awe mwanamume awe mwanamke, kila mmoja anatamani pepo. Njia rahisi ya peponi ni njia ya kusoma dini yako. Kama unataka kuingia peponi kwa njia rahisi, lazimiana na njia ya kusoma, lazimiana na njia ya kutafuta ilmu, njia ya kusoma dini yako. Heshima ya mwanamke ni pale anapolazimiana na kusoma dini yake. Heshima ya mwanamume ni pale atakapolazimiana na kusoma dini yake. Raha ya maisha imo katika kusoma dini. Faraja ya maisha yako inapatikana katika kusoma dini yako. Utatuzi wa matatizo yako yote umo katika kuisoma dini, katika kusoma dini yako. Akamwambia, man salaka tariqa, mwenye kushika njia, kwa njia hiyo anatafuta elimu, basi Allah umfanyia uwepesi wa njia ya kwenda peponi. Njia ya pepo ni rahisi kwa mwenye kutafuta ilmu. Ina maana Allah anamsaidia mja wake huyu anayetafuta elimu kumweka mbali na njia za motoni na kumwepusha na sababu za kuingia motoni. Kwa hiyo akina mama, katika nadua yetu hii tunawakumbusha nyinyi umuhimu wa mwanamke, umuhimu wa mwanamke na mwanamume kutafuta ilmu na kusoma dini yake, kwa sababu sote tutatafuta pepo. Anakuja mtu anakuuliza swali, wewe wasoma dini ikusaidie nini? Dini ina ofisi? Mjibu hadithi, mwambie man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kushika njia, kwa njia hiyo anatafuta ilmu, Allah mfanyia uwepesi wa njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo, kwa nini unasoma dini? Nataka na kwa sababu naitaka pepo. Na njia rahisi ya pepo ni kufanya nini? Ni kuisoma dini, ni kutafuta ilmu ya dini yako. Uhangaika utakavyohangaika. Unaweza ukahangaika ukatafuta kazi, ukapata kazi, utapata hela, upate hela. Ukishapata hela, mwisho wa siku unataka pepo, utakufa. Kwa hiyo njia rahisi ya kupata pepo ni kutafuta ilmu. Mimi sisomi ili nipate ofisi. Sisomi dini ili nitafute ofisi mimi. Nasoma dini ili nipate pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo miongoni mwa faida za kusoma dini yako ni wewe unapata urahisi wa kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, wa innal malaikata latadhu ajnihataha ridwan li talibil ilmi, na hakika malaika viumbe bora wa Allah ambao hawamwasi Allah kwa kila anachowaamrisha na wanafanya kile anachowaamrisha. Kwa hiyo malaika hao ni viumbe bora, hawana maasiya na dua zao zinaitikiwa. Malaika pamoja na utukufu wao wanaweka heshima kwa mtu mwenye kutafuta ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wanashusha mbawa zao. Malaika hushusha zile mbawa, kwa sababu malaika wana mbawa, hushusha zile mbawa zao, lengo lao kwa ajili ya kutoa heshima kwa mwenye kutafuta ilmu. Mfano wake ni kwamba wewe ukapita sehemu watu wote wakasimama ili upite. Yule aliyekuwa ameshikilia chombo anakiweka chini. Ni sawa sawa na watu ambao wana heshima wanayoitoa ikiwa bendera inashushwa au inapandishwa. Au mkuu wa jeshi anapokuwa anapita, ile heshima wanayoitoa, silaha zote zinashushwa kwa ajili ya kutoa heshima. Sasa malaika wanayafanya hayo kwa mwenye kutafuta ilmu. Nani asiyependa heshima hiyo kutoka kwa malaika? Kwamba wewe swala la kutoka kwako nyumbani kwenu kaenda kusoma ilmu, kutafuta ilmu ya dini, malaika husimama na hushusha mbawa zao kwa sababu ya kuridhia kile unachokifanya na kutoa heshima kwako. Kwa miongoni mwa faida za kusoma dini ni kupata heshima ya malaika. Malaika wanatoa heshima kwako. Hapo anakuja mjinga mmoja anakuambia unasoma dini iliweje? Dini haina ofisi, wala dini haina sijui kitu gani. Naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea anasema, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitana fil ma. Hakika mwenye kutafuta ilmu, mwenye ilmu msomi humwombea yeye msamaha kila kilichomo mbinguni na ardhini. Viumbe wote walioko mbinguni na ardhini wanakuombea msamaha wewe unaitafuta ilmu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hatta alhitana fil ma, hata samaki katika maji wanakuombea msamaha wa Allah tabarak wa taala. Hata nini? Hata samaki wakiwa ndani ya maji wanakuombea nini? Msamaha kwa Allah tabarak wa taala. Hatta alhitana fil ma, hata samaki katika maji wanakuombea msamaha. Wadudu wote, wanyama, wanakuombea msamaha. Sasa utalipata wapi? Utakwambia kwa nini unasoma? Mwambie faida za kutafuta ilmu, unaombewa msamaha na kila kilichomo mbinguni na ardhini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Na ubora alionao mtu mwenye kutafuta ilmu juu ya mtu anayefanya ibada bila kusoma dini. Kuna watu wanafanya ibada lakini hawasomi dini yao, na kuna watu wanasoma dini na ibada wanafanya. Sasa ubora wao ni sawasawa na ubora wa mwezi katika nyota. Mwezi unakuwa unang'aa sana. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya, kwani wasomi ndo warithi wa mitume. Faida za kutafuta ilmu, maulama wasomi wao ndo warithi wa mitume. Maulama ndio waliorithi mitume wa Allah tabaraka wa taala, na ndio waliorithi kazi yao. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, manabii hawakurithisha dinari wala dirham. Mirathi, urithi wa mitume sio pesa, wao wamerithisha ilmu. Kama unataka kuchukua mirathi, urithi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, chukua ilmu. Hadithi ameipokea Imamu Tirmidhi. Hii yaonyesha wazi nafasi ya ilmu. Lakini pia kuonyesha nafasi ya ilmu, Allah anamwambia mtume wake, wa qul rabbi zidni ilma, ewe Allah naomba unizidishie ilmu. Allah anamwambia mtume aombe ziada ya ilmu. Ziada ya nini? Ya ilmu, ilmu ya dini. Akumwambia aomba ziada ya mali, ziada ya ilmu. Wanasema wanachuoni, mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kuomba ilmu na kutafuta ziada ya ilmu mpaka anakufa. Ilmu ya dini mpaka unakufa, kwa sababu inakuhusu maisha yako yote. Bali Allah tabarak wa ta'ala sema, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah anawanyanyua wale walioamini katika nyinyi na wale waliofanya mema, waliopewa ilmu. Allah huwanyanyua daraja nyingi. Ukitaka uinuliwe daraja yako, shikamana na ilmu, soma. Haijalishi wewe ni mwanamke au mwanaume, hii inawahusu wote. Kama unataka kunyanyuka, soma dini yako. Allah sema, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, kwa hakika si vinginevyo wenye kumcha Allah zaidi katika waja wake ni maulama, wasomi wanaotafuta ilmu, wenye ilmu. Ili upate ucha Mungu lazima umjue Allah tabarak wa taala. Sasa basi, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, mtu ambaye Allah anamtakia kheri humpa ufahamu katika dini, humfungulia ufahamu katika dini yake, si kwenye dunia wala ikuja kwamba mtu ambaye Allah anamtakia kheri humpa ufahamu katika geography, katika science, katika civics, katika sivi kitu gani. Allah humpa ufahamu katika dini. Kwa hiyo mwenye kheri na mwenye nafasi ni mtu kupewa nafasi ya ilmu na kupewa ufahamu katika dini, na mtu kuruzukiwa ilmu na kuruzukiwa ufahamu wa dini yake, huyu anakuwa ametakiwa kheri. Ama wengine mnawaona kama hawana dini, basi hawa wamepewa mitihani. Kwa hiyo basi, nikiwa mimi naifungua na dua zetu siku ya leo, na tutazungumza mambo mbalimbali siku ya leo kwa ajili ya kuwakumbusha, nimeona niifungue na dua yetu siku ya leo kwa nasaha hizo na kuonyesha fadhila za kutafuta ilmu. Nitamkaribisha shekhe aendelee na nasaha, alafu baadaye hivyo hivyo kila walimu wote watatoa nasaha leo biidhnillahi tabaraka wa taala, wale ambao watapata fursa. Mimi nasimamia hapa, si mwisho, nasimama kwanza ili tuweze tupeane zamu katika kunasihiana. Kila mmoja ana nasaha zake kwa ajili yenu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.